Mateo, o capítulo que panduari.
Kokaveli, otso kokaveliwe. Momo evelo, buve lalario, haidio boveli lario. Oseteko, usetai kalayo, haiyo vosete kerivo. Chika sindati o kutiolete o katinene, kaka sivisori ukwene, puai, kulete o hangalo yika sivisori ove. O popia ndati lukwene huti, linga hufele o katinene kaka sivisori ove, o simbu visori ove mwene, o hangalo haimo yili. O kwambambe, tete upa o hangalo visori ove. Noke omona chiwa, okupa okatinene visori ukwene. Koka echi echichikola kolombwa. Ndango olomota viondongo, koka vimbi kolongulu, sanga vivi kosa kwenze vingwana po okubukanya. Pingi kwenze tumuhiwa, vanji kwenze usanga, toto li kwenze liuyikulu ilwa. Momo uopinga otambula, uovanza osanga, uototola liuyikulu ilwa. Heli epo katikene, nda omola ye upinga ombolo, eye uwiha ewe. Pamwe nda upinga olusi, eye uwiha onyoha. Oto, nda enevulo ndinga emi mwakuni hiyo kweta obyalibi wako malavene, ishene okasikiruhe. Kaveli po okwavela, abavo pinga obinabiwa. Oto, obinavyo si buyongola okutio manu volinga, haivyo kubalinga. Momo eti oto esina dio vihandereko kwenda elongiso dio va profeto. Ingilini vombundi ya sukatela. Momo mbundi yo kuingina kukunyone hayatanda. Kwenda onzira yendako ya sanzavala. Kwenze valua va ingilinamo. Puai ombundi yo kuingina komwenyo ya sukatela. Lonzira yato ya tira kwenze bangami ngami vaisanga. Lungu ki lova profeto vesanda. Vana vei yako kwene lo walo wolo meme. Puaivo katikavo valinga ovimbungu vikukulula. Vuvalimbukira kapako avo. Vala yunga ayu vakolosongo pamwe akuyu kasosa. Ndati, oviti vyosi viwa vima apako awa. Pwai uti uvi, wima apako hawako. Uti uwa kotena okwima apako hawako. Haito uti uvi kotena okwima apako awa. Uti wosi kawimi apako awa utimbwiwa kwenze wimbiwa vondalu. Oto uvalimbukira kapako awa. Havo siko vapopia lame vati angala angala vaingena usomo wokiru. Te uolingo chipango tatate okasikiru. Ketekeri ato valua vapopia lame vati angala angala. Katua imbaile he o wanji wonda kavonduko yove. Katua tunda saile he o virunu vonduko yove. Katua lingile o vonene alua vonduko yove. Otso mopia la vositi, shalo kunihi, nundi alondinga evi. Wosi oyeva olondaka evi vyange, kwenze oviringa, waso kando munu walunguka, watungira onzo ya yevo handa. Ombela yaloka, andunde eya, ofela yasika, kwenze yaveta onzo, onzo ya topuai, kayakupukile, omo yatungiwira vohanda. Wosi oyeva olondaka vivyange, kwenze kaviringi. Waso kando munu kalungukile, yu watungira onzo ya yeve seke. Ombela yaloka, andunde eya, ofela yasika, yaveta onzo. Kwenze yakupuka. Okunyole hapa yo, walwa.
Eti Yesu amala olondaka evi, ocho wingi womanu wakomoha okulongisa kwaye. Mama wawalongisa nduo kwete omoko, handa wakwa isone hwa, vavoko.